halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta aynu internetka ku leenahay ee v o a somali com.
idnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelaysa 29-ka bisha febraayo sanadka 2020. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacadda fiidnimo aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah: ku dhowaad 19 sano kadib Maraykanka iyo Taalibaan oo kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo u gogol xaaraya in ciidamada Maraykanku ay ka baxaan Afghanistan, haddaba muxuu ka dhigan yahay heshiiskani?
Marka waxay aqbaleen inay iska soo gebagabeeyaan dastarkan iska xiraan, dhinac siyaas ahaan u anfacaya Maraykanka, dhinacna waxaa waaye milatari ahaan ay dadkooda u badbaadsanayaan.
waxaan kaloon idiin haynaa hoggaanka ahlu sunna waljamaaca oo maanta isu dhiibay dowladda Soomaaliya. hoggaamiyaha sare ee ururkaasi Macalin Maxamuud ayaa sheegay inay tanaasuleen:
aan istuusnay oo garannay inaan u tanaasulno ummadda Soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanan ka dhigannin arrin aan annaguna qayb ka qaadanno inaysan noqon.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka, caweyska Washington iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida.
boqolaal qof oo qaxooti ah ayaa sabtidii maanta ku xumay marinada looga tallaabo xuduudaha uu Turkiga la wadaago Yurub, maalin kadib markii ay saraakiisha dowladda Turkiga sheegeen in ay qaxootiga doonaya inay Yurub u gudbaan ay u furayaan xuduudaha. tallaabadan ayay Turkiga uga jawaabayaan askartii toddobaadkan Turkiga looga dilay gobolka Idlib, kuwaasoo ay duqeyn cirka ah ku dileen ciidamada dowladda Suuriya ee taageerada ka hela ciidanka Ruushka. xukuumadaha Moscow iyo Ankara ayaa isu tuurutuuray mas-uuliyadda duqeyntii Khamiistii lagu dilay 33 askari oo ka tirsanaa milatariga Turkiga. dilkaasi wuxuu noqday khasaarihii ugu ballaarnaa ee ciidanka Turkiga soo gaaro ku dhowaad muddo 30 sano ah. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa arrintani ka yeeshay kulan deg deg ah si uu isugu dayo in la qaboojiyo xiisadda u dhexeysa Ruushka iyo Turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga NATO. tan iyo sanadkii 2016 Yurub waxa ay ku tiirsanayd Turkiga si ay u hakiso qaxootiga Suuriya ee doonaya in ay Yurub uga soo tallaabaan xuduudaha bariga iyo kuwa badda ee Turkiga.
shacabka reer Afghanistan ayaa si taxadleer leh u soo dhoweeyey heshiis taariikhi ah oo maanta ay kala saxiixdeen Maraykanka iyo Taalibaan, kaasi oo suurtagelinaya in dhammaan ciidamada shisheeye ay dalkaasi Afghanistan uga baxaan muddo 14 bilood ah. dadka reer Afghanistan ay colaaduhu saameeyeen ayaa muddaba doonayay in la dhammeeyo weerarada bambaanooyinka ah iyo duqeymaha cirka ah ee dalkaasi ka socday 18 sano ee lasoo dhaafay, laakiin waxay walwal ka qabaan waxa xiga heshiiska maanta la kala saxiixday. heshiiskan ayaa waxaa ku saxiixay caasimada dalka Qatar ee Dooxa ergeyga wadaxaajoodka Maraykanka Zalmay Khaliil Zaad iyo madaxa siyaasadda ee Taalibaan Mullah Cabdulghani Baradar. heshiiska maanta lagu saxiixay Dooxa ayaa dejinaya jadwal lagu afjarayo dagaalka ugu waqtiga dheer ee Maraykanku uu ku lug yeesho, kaasi oo galaaftay nolosha 10,000 oo qof. taa beddelkeeda ayaa kooxda Taalibaan waxaa laga doonayaa inay ballan qaado inay diido kooxaha xagjirka ah sida Alqaacida iyo weliba inay kooxdu wadahadal toos ah la yeelato dowladda Afghanistan. wadahadalla dhex mara kooxaha ama Taalibaan iyo weliba saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa lagu wadaa inay bilowdaan muddo 10 cisho gudahooda.
ra-iisul wasaarihii dhowaan xilka iska casilay ee dalka Maleeshiya Mahaatiir Maxamed ayaa maanta ku adkaystay inuu haysto cod ku filan in mar kale uu ku soo laabto xafiiska, saacado kadib markii uu si aad ah isu soo taray war sheegaya in Muxyiddiin Yaasiin uu noqon doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Mahaatiir Maxamed ayaa sabtidii maanta sheegay in uu haysto taageerada 114 mudane, taasoo 2 mudane ka badan tirada looga baahan yahay musharaxa in uu noqdo ra-iisul wasaaraha Maleeshiya oo ah 112 mudane. Mahaatiir oo ay da'diisu tahay 94 sano ayaa waxa uu bayaan u soo saaray uu ku sheegay in uu warqad u diray boqorka oo caadiyan soo magacaabo qofka noqon doona ra-iisul wasaaraha Muxiyiddiin Yaasiin oo wararku ay sheegayaan inuu isna qarka u saaran yahay ee xilka ra-iisul wasaaraha loo magacaabo ayaanan magac weyn ku lahayn xindaabka siyaasadda balse ka tirsan xisbiga dalka xisbiga ugu weyn ee muddada sanadaha haba soo xukumayay dalkaasi milishiya Muxiyiddiin ayaa isku dayay inuu ka faa'iideysto loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya Mahatir Maxamed iyo Anwar Ibrahim oo in muddo ahba isku hayay talada dalkaasi Maleeshiya.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalka sii xoogaysanaya ee Siriya uu ka mid yahay xilliyada ugu naxdinta badan ee colaadda isagoo ku baaqay xabad joojin degdeg ah. Guterres ayaa shalay kula hadlayay wariyaasha magaalada New York iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobayna ugu baaqay kulan degdeg ah oo laga yeesho colaadda Siriya. Guterres ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin ka hor inta aanu xaaladdu faraha ka sii bixin. 13 xubnood oo golaha ammaanka ah ayaa taageeray baaqa Guterres ee xabad joojinta ah hase yeeshee Ruushka ayaa ishortaagay wuxuuna beeniyay Ruushku in ciidamadiisu ay ku lug leeyihiin duqeymaha cirka ee ka socda Siriya Guterres ayaa sheegay in ku dhawaad 1 milyan oo Suuriyaan ah ay ka barakaceen guryahooda 3 bilood ee la soo dhaafay
halka warkaasi aad dhageysteen kala socoteena waa VOA Washington aan ku bilowna ee hoggaanka sare ee ururka Ahlus Sunnah wal Jamaa ayaa maanta isu soo dhiibay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii dagaal culus oo maalmahan socday ay ugu dambeyntii ciidanka dawladda ay ka awood roonadeen kuwa Ahlus Sunnah wal Jamaa isla markaana ay la wareegeen xarunta ururka ee magaalada Dhuusamareeb Macallin Maxamuud Sheekh iyo Sheekh Shaakir ayaa labaduba sheegay inay danta shacabka u tanaasuleen warbixintan waxaa Dhuusamareeb ka soo diray wariyaha Cabdul Waahid Macallim Isxaaq
hoggaamiyasha ururka Ahlus Sunnah iyo tira milishiyada ayaa isu dhiibay ciidamada dawladda Soomaaliya kadib dagaal xoogan oo Khamiistii ka bilowday degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud kaasi uu dhixiyay ciidamada dawladda iyo Ahlus Sunnah waxaana dagaalka uu geystay qasaaro gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida muqaal lagu baahiyay warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa hoggaamiyaha ruuxiga ee Ahlus Sunnah Macallin Maxamuud Sheekh Xasan waxa uu ku sheegay in ay u tanaasuleen danta shacabka galmudug
aan bistoosnay oo garanay inaan u tanaasulno ummada Soomaaliyeed oo aan dibkeeda aanan ka dhiganin arin aan anaguna qayb ka qaadano inaysan noqon ee aan ogolaano oo aan niraahno waxaan doonaynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado laakiin aan dagaal iyo dhiig la daadiyo wax loo qaybsan marka waxaan jecelaysanay dhibka marka ummadu ku jirto bal in si looga baxo in la helo maxaa yeelay mu'miniintu waxay la mid yihiin hal jir ah oo qof leeyahay jasadkiisoo kale weeye oogadaadu sida ay kuu xanuujinayso ayaa qofka mu'minka ah oo walaalka isna kuu xanuujinaya marka xanuunkaasna wada qabanahaya daraaddeed ayaan waxaan jecelaysanay dhib wax u keenahaya inaanan ka qayb qaadan
inkastoo Ahlus Sunnah looga itaal roonaaday dagaalkii ay la galeen ciidamada dawladda haddana hoggaamiyasha ururka ayaa lagu dhigay gacanta waxaana wax garadka deegaanka saraakiisha ciidamada qaarkood iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor u socda wada hadal looga xaajoonaya xalka gaaridda xubnaha sare ee Ahlus Sunnah dhinaca kale xaaladda degmada Dhuusamareeb ayaa degan waxaana dib u bilowday dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo isu socodkii dadweynaha iyadoo dagaalkii dhacay uu sababay barakac xoogan dhammaadka dagaalka Ahlus Sunnah iyo ciidamada dawladda ayaa u muuqanaya mid soo afjaraya cakirnaan siyaasadeed oo muddo ka jirtay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Cabdiwaaxid Macallin Isaaq VOA Dhuusamareeb
haddaba isdhiibitaanka hoggaamiyasha Ahlus Sunnah wal Jamaa maxay soo kordhin kartaa mana horseedi doontaa xal waara oo laga gaaro arrimaha cakiran ee galmudug su'aalahaasi ayaan weydiiyey Maxamed Qaasim Maxamuud oo ka tirsan macadka Raas ee magaalada Muqdisho fadhigiisu yahay
waxay ka baran karaan waxay dhacay horta in aysan Ahlus Sunnah ku shaqayn karin ama ku gargaarin karin mar hadii ay diidaan dadka deegaanka waxay kala iska baranayaan wixii dhacay in aysan kor caaridiisa waxay rabaan in shuwada heli karin hadda kadib laakiin isticmaali doonaan diblomaasiya. Dhanka dowladda hogaamiya madaxweyne Axmed Cabdikaariye Koorkoor waxaa laga filayaa in ay bilaabaan wadadii gudoonshijiinta ayna soo dhaweeyaan. Sidoo kale waxaa laga filayaa dagaal ka hor wixii ay ogolaayeen dilmirid
mar haddii madaxweynaha cusub caqabada hortaagan ay ahayd sidii uu ula tacaamuli lahaa kooxda ahlusunna waljamaaca oo magaalada ciidan ku haysatay, magaaladuna ay ahayd halkii xarunta galmudug, maxay tani uga dhigan tahay dowladda cusub ee galmudug ee Axmed Qoorqoor uu madaxweynaha ka yahay?
Runtii fursad weyn ayay u tahay iyo tallaabo hore loo qaaday, inkastoo dagaal ku horreeyay laakiin tallaabo hore loo qaaday ayay uga dhigmaanaysaa madaxweynaha cusub ee galmudug. Waxaa horyaala ayaan isleeyahay 3-4 marka kuwaad inuu galmudug mideeyo oo ilaa kaalkacyo hoos ugu tago ama uu la macaamilo sida xogtaasaa hadalashada laleeyahay taas inaan koordhaa mideelin xogtaanka, laakiin saasaan maqalnay. Labo, waxaa kaloo hortaala bishad inay dhisaan hay-ado dowladeed oo xoog leh, institutional mataqaana xoog leh oo shaqayn kara, oo 4 sano kadibna doorasho qabsan kara, amnigana shaqayn kara, dhisaanna waa laga filayaa. Sidoo kale galmudug cusub waxaa laga filayaa kaabayaal dhaqaale, infrastructure inay sameeyaan, oo wadooyin hadii ahaanayso bisada xaaladda hadii wax kale xaaladda inay mataqaana awiraan bilaabanna waa laga filayaa. Sidoo kale galmudug cusub waxaa laga filayaa xoreynta gobollada gacantii aan ku jirna siday u xorin lahaayeen inay mataqaana amnigood u sii lahaayeenna inay sameeyaan waa laga filayaa.
Kooxdan laftigeeda Ahlu Sunna oo muddo deegaanadan kasoo arriminaysay dowladihii hore iyo tan haatan, marna la shaqeynaysa marna ay iskhilaafayeen, ayaga laftigooda mustaqbalkooda maxaad filaysaa inuu noqdo? Ma inay guud ahaanba siyaasadda isaga baxaan, mise inay la tacaamulaan oo ay ku milmaan hay-adaha dowladda ee heer gobol iyo heer federaalba?
Dabcan mataqaana ciidamo Ahlu Sunna laheyd tababara loo sameeyey baraadaa la siiyey dowladda lagu daray markii horeba. Dabcan hadda kadibna waxaa moodaa in ay soo yaraan doonto inay isku dayaan inay kor caalamis wax ku raadiyaan dibladaasi isticmaalaan, laakiin saaskii waxaa moodaa inay ku dhawaaqeenba inay siyaasadda mataqaana hadda kadib ay ka wacan doonaan diinta diinta iyo mataqaana arrimaha Ahlusunna Waljamaaca oo ay ku tilmaameen inay urur ballaaran hawlo badan u yeelaan. Marka hadda kadib hadday siyaasadda galaanna waxaa laga filayaa inaysan kor caalamis ku gelin
dibigaasi. Ugu dambeyntii madaxweynaha galmudug Axmed Qoorqoor waxyaaba u ballanqaada waxaa ka mid a inuu dabcan la xajoon doono kooxaha ka biyadiisan doorashadiisa. Kooxahaas diidanna waxaa ka mid a madaxweynihii galmudug ee hore Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku sugan Gaalkacyo. Arrimahaasi maxay kula tahay qaab caynkee ah ayay ku wajahayaan dowladda cusub ee galmudug?
Wadahadalaasha laleeyahay, inkastoo aan saxaafad iyo dad kalaba lala wadaagin wadahadalahasoo, laakiin maadaada faafaanta ama signalska la dareemayo waxay tahay xaas markii uu tegay Kaalkacyo barashasuu bilaabay gudii bishankan shaneeyo xoyn shaneeyo barashaskii hadda waa dhd miyigii bannaa ay ka hadlayeen kooxda jirta faalno madaxweyne xaas madaxweyne hergelmudug Kaalkacyo jooga, yani dhaqdhaqaaqii Kaalkacyo ka wadi waa joojiyey. Taasna waxaa laga akhrisan karaa inay wax socdaan oo hoos socdaan, laakiin wali ma soo bixin hasoo
kaasi. Wuxuu ahaa Maxamed Qaasin Maxamuud oo ka tirsan macadka Raas ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka igu warramayay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Mareykanka iyo ururka Taalibaan ayaa maanta magaalada Dooxa ku kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo u gogol xaaraya in ciidamada ajnabiga ah ee Mareykanka horkacay ay ka baxaan dalkaasi muddo 14 bilood gudahooda. Haddaba ahmiyadda heshiiskan ayaan goor dhaweed ka wareystay Professor Fiere Cabdicilmi oo Bareka ah Jaamacadda Qatar.
Horta intii muddo ah heshiiska waa socday, welina faahfaahintiisa ma soo bixin oo iyagu labada dhinac midkoodna kama hadlin. Waxa keliyaho si guud ay u sheegayaan in qoladan Taalibaanka laga rabo inaysan qoladan internationalka ee qaacidada aysan taageerin oo aysan meesha ku haynin, ayaa horta ayaga asal u ah nimankan Maraykanka heer arrinta raba. Mareykanka qoladan kalena waxay rabaan in ay ka baxaan ciidamada Mareykanka meesha. Marka horta labada qolo ay kala dalbanayaan ee waaweyn waa labada qodob. Qodobka ay Taliban-ku dalbanayaan waa in ciidamada Mareykanka dalka baxaan. Qodobkan ay qoladan rabaan waa inaysan noqon meesha meel looga soo duulo oo nimanka internationalista caalamiga ah aysan uga soo duulin. Labada qodoba hadda banaanka yaalla. Wixii intaa ka badan waxaa ka mid a in xoogaa hoos loo dhigo dagaalada. Waxaa kaloo aakhirka la rabaa in ay maaragtay qoladan Taalibaantu aakhirka wadahadal la galaan dowladda meesha ka jirta. Marka runtii meel adag ayay arrintu maraysaa oo qolada dowladda Maraykanka waxay rabaan marna inay la heshiiyaan oo ciidamadooda ka saartaan meesha. Marka kalena waxay rabaan inay dowladdii ay dhiseen ay 19 sano nolosha ku ilaalinayeen ay u sheegaan weli inaysan ka tegaynin iyadoo meesha xal laga gaara dib laga gaarin. Marka waa arrin iska weli murugsan, laakiin horukac waayaa la dhihi karaa in yacni wadahadalkii maanta heshiiska ugu horreeyey oo la saxeixa uu dhala.
Waayo heshiiskan waxaa la leeyahay waxa uu wadada u xaari doonaa in ugu dambeyntii ay ciidanka Mareykanka iyo kuwa kale ee Spacing NATO qeybta ka ah ay ka baxaan Afghanistan. Marka waxaan ognahay in ku dhawaad 18 sano muddo maaragtay ah ay dagaalo u dhexeeyey dhinaca Mareykanka iyo xulafadiisa iyo Taliban ay ka socdeen. Marka haddiiba ay dhacdo in heshiiska madambeysa ah la wada gaaro oo ciidamadani ay ka baxaan halkaasi, maxaa micnahay u samaynaysaa Mareykanka iyo dhinaca kaleba?
Mareykanka Trump waxyaalihii uu ballan qaaday nin fuliyey ayuu noqonayaa, oo waxaa dhici kadhe waxa uu yiri ciidamada gurigankeena oo soo celinayaa waxay ahayd ballanqaad weyn oo doorashada ka caawin kara. Marka waa arrin oo dadka taageerayaashiisa macno u sameynaya in ciidamadii banaanka laga keenayo. Runtii waxaa kaloo keenayaa oo Mareykanku yaqiinsaday dagaalkani hadduu iska sii socdo inaanay sidii Vietnam oo kale ay noqon karto oo aysan in iyagu ku jabaan ay dadku sii wayaan mooyaane aysan natiijo ka keenaynin. Marka waxay aqbaleen inay iska soo gebagabeeyaan jartarkan iska xiraan. Dhinac siyaasa ahaan uu anfacayaa Mareykanka, dhinacna waxa waaye de military ahaan ay dadkooda u badbaadsanayaan. Qoladan Taliban-tu ilaa xad waxaa iyagu runtii la yaab ku noqotay cid walba inay 19 sano ay weli dagaalkii wadeen oo ay la dagaalamayeen. Haddana aysan ahayn noqonin sida xarakaadka kale caalami dad ah oo dagaalkoodu inta badan ama kulligiisba wuxuu joogay Afghanistan uu ku ekaa oo kama baxsanayn oo hadda bal matalan xarakaadka kale ee qaacidada ku xiran dalal kale ku weeraraan ama danaha Mareykanka ee meelo kale ku raadsadaan. Laakiin qoladaani waxay muujiyeen inay yihiin qolo loo kala oo arrintoodu ay ku salaysan tahay dalkaas Afghanistan inay xukunkiisa wax ka yeeshaan, aragtidiisana wax ka yeeshaan ay xaq u leeyihiin. Xoog ahaana ay muujiyeen 40% ayay haystaan hadda ay militarily u maamulaan. Dowladdii meesha joogtay haddii 200,000 askari loo tababaray oo intaasoo bilyan oo dollar la geliyey weli way ku dhici weysay inay ka adkaato. Marka runtii labada qolada waxay u tahay waddo, iyaguna dee kuwan hadda Afghanistan nimankan diyaaradaha wata qalabka casriga wata kama adkaan karaan, laakiin dagaalkay aada u dheerayn karaan oo dhiigbax badana imaanayo. Marka waxaasoo dhan loo soo gebagabeeyo wadadaasay isla qaateen labada qolo, waxaana aaminsanaha inay yacni wadooyinka dagaalada noocaan ay ku dhamaadaan midda loogu ugu badan ay tahay oo looguna yacni horeyna loogu isticmaali jiray xarakaad walaa waa argagixisay inta la yariya lala heshiiyey ayagu uma horeeyaan.
Waaye marka haddii Mareykanka iyo Taliban oo la dhihi karo dagaalo culus ayaa dhex maray muddo 18 sano ahba ay heshiiyeen, tusaale ma u noqon kartaa arrintan in Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya ay heshiiyaan?
Wallaahi de anugu waxaan ka mid ahaa intii muddo dadka qaba inay iyadoonba xataa Taliban iyo qoladaani aysan heshiiskooda aan balla warhaynin. Dadkii ka hadli jiray dhihi jiray heshiis waa lama huraan. Wax kalena ma ahana literature-ka ama waxa laga qoray konfliktiyada ayaa uun waxaad ka arkaysaa laba mid inay ku dhamaadaan. In qolo laga adkaado oo lagu durduriyo oo hubka laga dhigo oo la shacbiyeeyo iyo in labada qolo oo maqliyaha marka ishaaya ay heshiis galaan haddii hadaan midii hore dhicin oo la isku dayay ma waxa qasab noqonaysa mid kale marka aniga ilaa 2012kii dadkii wax ka quraayay aan sanaa inayna huri doonin in arintan ayada heshiis lagu dayo heshiiskaas habka loo galaayo iyo waqtiga la galaayo iyo cidda la galaayo waxa soo dhan waa wax detail oo laga doodi karo laakiin mabda'a ah in la galo aniga dadku qanacsanaan ka mid ah
kaasina wuxuu ahaa professor afiyare abdi cilmi oo barka ah jaamacadda gadar ee dalkaasi gadar waxaana uu igu waramay khadka telefoonka haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa london kusoo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa sahal yuusuf cali oo ah guddoomiyaha ururka gaashaan oo ka howlgala magaalada london ku soo dhowo barnaamijka marka hore sahal
aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalkay ridwaan waan dhowahay
maalmihii lasoo dhaafay meelo kala duwan oo london ka tirsan waxaa bulshooyinku ay isugu imanayeen sidii ay uga hadli lahaayeen xal u helidda arrimaha ku saabsan weerarada dhinaca mindiyaha dadka soomaalida arrintaas qayb ma ka yihiin
ridwaan dadka soomaalida waxa ay ka mid yihiin qayb muhiima oo meel kasta ay joogaan arrinkani saameyn buu ku leeyahay noloshooda si toosa iyo si aan toos ahaynba marka dadaalkaasi soomaalidu waxay kaga jirtaa safafka hore
waa gartay marka dadaalada noocan oo kale ah ma la dhihi karaa waxaa muhiima in dhalinyarada lagala sheekaysto dhibaatooyinkan waxa ku kallifay oo mararka qaarkood ay u baahayeen in la dhegeysto
runtii dadaalka waxa uu u baahan yahay mar kasta in uu macnaha ku salaysnaado aqoon macnaha dadka oo dhan way doonayaan in wax laga qabto laakiin marka hore waxaan maxaa keenaya sidee looga hortegi karaa ayay muhiimaddu tahay mujtamaca keligiina wax ma qaban karo iyada oo aanan maamulka dalka meelaha kala duwan ka jira dowladaha hoose iyo dowladda dhexeba aynan macnaha gacan weyn ka geysan arrinkan
waa gartay waxyaabaha marka inta badan sababto ah dilalkaas mindiyaha maxaa ka mid a gaar ahaan markaad eegto dhalinyarada soomaalida waa maxay sababta
walaal runtii waxaa jira wax la yidhaahdo county line street waa kelimad muhima oo aasaas u ah dhibkan faraha badan iyo dilalka county line street waxa weeye waa drug traffic riska ama dadkan daroog mukhaadaraadka ka ganacsanaya oo iyagu ka tegaya magaalooyinka waaweyn ama meelihii hore loogu yaqiinay oo gelaya baadiyaha ama magaalooyin cusuboo markaa aan laga aqoon waxaynan adeegsanayaan caruur iyo dad nugul markaasi oo macnaha ay gacanta si fudud ugu dhigi karaan una adeegsan karaan ciidan ahaan markaasi dadkaasi ayaa waxay qaadayaan mukhaadaraadka u iibinaya raggan iyagoo ka baac mushtaraya oo u geenaya macnaha customers u raadinaya ama zabuun u raadinaya marka waxani waa terminology ay og yihiin booliisku iyo dadka khubarada ka ah county line straightka oo balaayiin dollar maraya ayaa keenaya in dhalinyaro badani ay gacanta u galaan welina waxay eegtaan dhalinyarada markaasi waxaa la yidhaha dysfunctional familieska ama familiyooyinka markaasi kala daadsan ama aabihii maqan yahay amba hooyadii aabihii doorkoodu una markaasi xooganayn ilmuhu ay iska haystaan xornimo ay ku wareegaan macnaha suuqa ay iska taagan yihiin dadkaasi ay eegtaan ugu dambeyntana gacanta ay ku dhigaan inkastoo dadka daroogada iibiyaa ay marmar ku adeegtaan dad caadi ah inta badan waxay raadsadaan caruur iyo dad nugul marka kani ayaa ganacsigani waxa dadka laga iibinayana waa dadkii dabaqadii lacagta laheed ilmahoodii iyo dhalinyaradoodii ayaa iyagu iibsanaya iyo dadkii kalaba marka waa ganacsi faraha ka baxa dhibaatadana sal u ah.
Waa gartay marka waalidiinta Soomaalida maadaama aad sheegtay in laga yaabo in isfaham darro ay jirto waalidkii iyo caruurtii, arintaas qayb ma ka tahay kula tahay maadaama waalidka Soomaalida laga yaabo inaanu fahmi karin qaabka iyo sida ay dhalinyaradu u dhaqmayaan marka laga hadlayo?
Walaalkay Ridwan, waxaad waddankan waxaan soo galnay annagoo ka nimid mujtamac la yiraahdo mujtamac conservativa ama muxaafada oo patriarchal ah, oo ninku uu awoodda boqolkiiba boqol leeyahay, oo haweeneydu ay ku eg tahay jikada iyo inay reerka u adeegto. Waxaan dabtii soo dhex galnay mujtamac matriarchal ah oo female dominated ah, oo kalimada haweentu ay xoog leedahay. Haddaba faham la-aantii macnaha isfaham la-aantu waxay ka imaanaysaa doorarka cusub ee dumarka usoo baxay iyo noloshii oo wadata jaalanjigeedii oo dhibkeeda wadata noloshii cusub xaggii jawiga, xaggii luqadda, xaggii daddhexgalka, opportunity raadsashada oo fursadihii sidii lagu heli lahaa ganacsihii kuwii shaqo horumar loo gaari lahaa ayaa waxaa qoyskii Soomaalidu u noqday mid isagu ishaysaysta. Dhibaatada ugu weynna waxay naga qabsataa malihiin budgeting, dakhliga soo galaya reerka iyo waxa ka baxaya islamaeka. Waxaan nahay dad jecel inay dadkii ay kasoo tageen caawiya intana ay ku noolaadaan, taasina badanaa waxay keentaa in waxyaabo badan oo muhiima oo reerku u baahan yahay aynan haysan. Ilmaha qaarkood markaad la sheekaysato waxaa ku kallifay inay daroogada gadaan waxyaabaha qaar oo aynan haysan. Marka runtii waxa nagu badan hoysasku reerku ay kala tageen amba ninku una wax awooda lahayn uu yahay maaragtay skeerkruga maaragtay bahashan lada istaajiya.
Marka waxaad ula jeedaa burburka qoysaska ayaa sabab u ah arrintan?
Burburka qoysaska ayaa door weyn ka dheelaya. Raggu ama way ka maqan yihiin doorkoodu ama waa daciif awood aan lahayn. Haweenaydu waxay isku dayeysaa in ay ilmaheeda koriso, laakiin iyada uu meeshu ka maqan yahay udubdhaxaadkii reerka, arrinkaasi badanaa wuxuu ku dhammaadaa dhibaato. Inkastoo jiraan haween keligood ilmahooda koriyey, jaamacada ka saaray, mustaqbal gaarsiiyey, haddana waxa reerku ku qurxoon yahay sidii ilaahay ugu talagalay labada qof oo wada socda. Dhibka ugu weyn wuxuu naga heystaa waa budgetingka, sida loo isticmaalaya dakhliga reerka soo galaya. Haweeneedu waxay rabtaa in holiday aado, ilmaheedu qur-aanka u bartaan, iskuulaad baraybada ay u galaan galbihii iyo weekendiyada, isla markaa darka ugu xiran iyo guriga ugu fiican ku jirto, macnaha waalidkeedii ehelkeedii caawinto, macnaha markaa isla markaana dakhliga soo galaya odagu uu kusoo biirinayo gurigu waa xadidan yahay. Tii marka waxay keenaysaa in waxyaabo markaasi baxaya oo kharasha oo u baxaya macnaha wax kale
kuyna
xamili karin.
Maalmihii lasoo dhaafay booliska London waxay sheegeen in meelaha qaarkood loo arko in mindiyuhu ay ku badan yihiin, gaar ahaan xaafadaha qaarkood, in booliisku ay gaaf wareegi doonaan. Marka arintaas ma isleedahay waxay khafiifin kartaa in meelaha caanka ku noqday weerarada mindiyaha ay yaraadaan?
Ha, walaal, waxaa jira dowladan cusub ee muxaafadka ah ee hadda talada la wareegtay, macnaha uu madaxa u yahay Boris Johnson, inay runtii gacan bir ah ay lasoo bixi doonto, inkastoo weli hadda ay cusub yihiin. Waxaa jira runtii oo dabtii aan jeclahay inaan kuu sheego, hadda waxaa la moodaa dad badan u haysta in midiyihii istaageen. Taasi waxaan dhihi lahaa waxa aanan dhiman ilaahay maxaddii ilma Soomaaliyeed ayaanan waayadan la maqan, laakiin dilkii waa socdaa. Haddii aan tusaale ku siiyo, sanadkii lasoo dhaafay 2019 149 ruux baa lagu dilay caasimada London dhexdeeda, 90 kamida midiyaa galaaftay. Meesha ugu xun ee dilku ka dhacayo waa degmada weyn ee taqaanida Westminster. Dowladdu waxay soo daynaysaa 300 booliisa oo highly trained ah, waxaana lagu daynayaa eriyooyinka markaasi dhibku ka taagan yahay. Waxay sameynayaan stop and searches, istaajiyo dadka oo la baaro. Macnaha waxaan marka jeclahay inaan kula wadaago midiyaha bishan Janaayo oo keliya waxaa dhacay 4-5 jiloodaa dhacay Janaayo keliya, saddexdeedii oo laba dil ay dhaceen nin u shaqeeya Uber Eats-ka oo bidil ugu dilay Finsbury Park, sidoo kale waxa la dilay nin 53 jir ah oo asagana xabad ka mid ka gashay u dhintay. Bisha 13-keedii nin Bulgarian ah oo 60 jir ah ayaa Croydon lagu dilay oo dhowr dhaawac laga helay korkiisa. 19-kii January, laba nin oo ka tirsan macbadka Siigu ku leeyihiin magaalada Ilford ayaa ayaguna la dilay, macnaha midi lagu dilay 24-kii bishan Janaayo bishii Janaayna waxaa la dilay nin Boolisha oo 60 jir ah. Febraayadan aan hadda ku jirno 19 jir ayaa lagu dilay degmada Honislow, waxaana boliisku ay xireen oo dilkaasi loo haystaa wiil 15 jir ah. Bisha isla bisha shanteedii Coventry waxaa laga helay wiil 15 jir ah oo la dilay. Waxaa helay nin Doug Walker oo eygiisa usoo bixiyey inuu soo wareejiyo ayaa arkay meydkii. Marka runtii dilalku way socdaan
waaya. Ugu dambeyn sahal, maadaama aad la kulanto qoysaska Soomaalida, arrimahana inta badan aad ka wada hadashaan, muxuu xalka kuula muuqdaa adiga?
Aniga runtii xalka wuxuu iigu muuqdaa arrimaha walaaca ku haya horta dadka hadda maanta waxay tahay waxaan la yiraa relationship iyo sex education. Dadku waa dad muslima, Soomaalida weliba islaamka ayaga ayaa udub u ah. Wadamada reer galbeedka marka la yidhaah masaajidada, ayagaa dumarkoodu xagga darxirashada, ilaalinta taqaaliidka islaamiga door weyn bay kadi ahmiyad xooglana waxay siiyaan in caruurtoodu diinta bartaan.
Marka mindiyaha la eego, maxaad ku talin lahayd?
Aniga waxaan ku talin lahaa mindiyaha in qoys kastaa uu xoogga saaro rajada inaan la rajo beelin, qoys kastaa inuu xoogga saaro in ilmaha uu macnaha talooyin iyo waanooyin joogto ah siiyo, ku dadaalo inaynan waqti xun aynan soo hoyan. Saaxiibada ay leeyihiin la eego, haddii la arko ilmuhu inay fara ka baxyahana, anigu waxaan qabaa in beledka laga saaro oo la geeyo wadamo markaasi ay waxbarasho ka sii wadan karaan oo ka aaminsan halkan.
Aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga Sahal. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Aan ku wareysanayay Sahal Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha ururka Gaashaan oo fadhigoodu u yahay magaalada.
Barnaamijkaasi martida mikrofoonka waxaa nala socodsiinayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeen kuwada caweyn doonna waxaa ka mid ah:
marka lamaanahani waxay u tageen kambanigan, waxaana ay bixiyeen qarash aad u fara badan oo dabcan ay ku adagtaa qofka Soomaaliga inuu qiyaaso si aygii mid la mida dabacadihiisa loo helo.
Waa lamaano sameeyey dhacdo la yaab leh kadib markii ay kumanaan kun oo dollar ay ku bixiyeen ay dabeecadiisa amaba habdhaqankiisa ay ka heleen. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sababta ay lacagta intaa leeg ugu bixiyeen iyo weliba waxa gaarka ay ku xusheen. Xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. Caawana waxaan idin hayaa waa fannaanka Safwaan Xasan Aada Safwaan Halac, oo sidoo kale inagula caweyn doona waaye waaye iyo weliba codkii Allah unu xariistay fannaankii Cumar Dhul Cali. Barnaamijkuna waa barnaamijkii Caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal balaayiinta qof ee dunida ku nool ayaa qolo kastaaba ay leedahay dhaqan ama bacaado u gaara, iyadoo meelaha qaar wax aana dadku aad u xiisaynin uu qiimo aad u sarreeya ka leeyahay meel kale, halka meel kale wax ka wacan amaba laga jecel yahayna aan wax qiimaha ka lahayn meesha kale. Dhegaystayaal sidoo kale xayawaanka oo alla dunida ku uubay ee aadamaha ku weheliya ayaa iyaguna nolosheenna qayb ka ah, iyadoo qoloba ay si u munaafacaadsadaan. Caawana waxaan idiin hayaa sheeko dad badan la yaab ku riday oo ku saabsan lamaane dalka Maraykanka ku nool oo qaaday tallaabo la yaab leh kadib markii ay lacag $50,000 ku bixiyeen si ay u helaan ay la mid ah mid ay hore u lahaayeen oo ka dhintay. Lamaanahan oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo oo kale waxaa la yaab noqotay sababta ay u cuskadeen inay tallaabadan qaadaan, bal haddaba yaanan idinka dilinay. Aan soo dhoweeyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo sheekadan inoo faahfaahinaya.
Sheekadani Cabdixakiinow, waa sida aad sheegtay, waa sheeko xiiso gaara leh. Waxay ku dhacday lamaane lagu magacaabo Alicia iyo David oo kasoo jeeda degmo ka tirsan gobolka California. Lamaanahani waxa ay haysteen ay lagu magacaabo Mali. Eygani ayaa waxaa markuu 14 jir yahay, waxaa ku dhacay cudurka kansarka oo dilay. Marka waxa ay sameynayaan eygoodii ayay aada ugu xiiso qabaan oo u ahaa ay dabcan familiga aada ugu wanaagsan, aada u naxariis badan. Marka waxay leeyihiin waxaan doonaynaa in isagii mid lamida aan helno.
Marka dabcan dee warbaahintu waxay sheegaysaa inay ayagii dee tallaababa qaadeen oo intaa ku joogin. Maxamed oo kolley waa la yaab oo bulshooyin ay Soomaalidu ka mid tahay inaanay dhaqanin ama aanay dee sidan oo kale waqti intaa la gelinin baa laga yaabaa. Laakiin see warbaahintu waxay sheegaysaa inay tallaabadii qaadeen oo kuma dhaqaaqeen si ay mid lamid a u helaan. Se u sameynayaan tallaabada qaadeen maxay noqotay?
Waxaa jirta kambani la yiraahdo Fia Jane Betts oo waxaan ku shaqaleyba xayawaanada oo gurijoogta ah sida eeyaha iyo mukulaalaha oo kale, genetikooda ama hidisidahooda ayay ka shaqeeyaan. Waxa ay shaqadan kusoo jireen muddo qarniyo ah. Marka lamaanahani waxay u tageen kambanigan, waxaana ay bixiyeen qarash aad u fara badan oo dabcan ay ku adagtaa qofka Soomaaliga inuu qiyaaso si eygii mid lamida dabacadihiisa loo helo. Dabcan eygu ilmo ma lahayn, marka waa un koobi in lagu sameeyo isagiyo kale si loo helo, because qoysku waa ka samri la'yihiin eygan.
Marka waxaa ajiiba si loo sameeyo mid lamid amaba koobi. Maxaa marka ay sameeyeen shirkadii?
Cabdixakiino, waxa ay kambanigan ama shirkadan siiyeen lacag dhan $50,000 Mareykanka ah. Lacagtan oo ah lacag dabcan aad u fara badan, laakiin ay ugu talagaleen inay ku helaan ay lamida koodi oo koobigiisa oo kale ah. Shirkadiina waxay sameysay ay la yiraahdo Zigi. Eygaasi marka dabeecad ahaan eegto wuxuu la mid yahay koodii hore oo kale. Dabcan familka laftigooda ayaa markay eygan arkeen waxa ay ka hadleen dabeecadaha eygan cusub ee Zigi. Waxay sheegeen inay yihiin dabeecado aad isku shabaha, isla si ay u dhaqmaan, isla si ay macnaha wax u cayaaraan, isla sina ay u sameeyaan ama ay ula macaamilaan ubadka oo reerkani. Marka kambanigan laftigeeda ayaaba lehba serviskan ama adeegan waxaan sameynaa waa mid aad dadku ay u jecel yihiin, oo waiting list ayaa jiraba ama waa la sugaaba muddo ugu yaraan hal sano ah. Ayaad qofkii uu sugayaa si eygan mid lamida ama mukulaasha aad jeceshoo kale.
Maxamed, kolley dee samayn lama samayn karo dabcan shirkad marka la yidhahdo ilaah unba wax samayn kara, laakiin waxaa laysu daraya qiyaastii waxa weeyaan waa hidasidihii si dabeecadihii ciyaa iskaga mid noqdaan ama ay midabkii ama iskaga ekaadaan. Way hadleen qolada faamiligu oo marka laga yimaado dabeecadaha iyo dhaqanka iyo waxaan inuu koogii hore la qabsada mid lamida inuu noqdo, waxay sheegeen inuu abaal ayuu hayeen oo xilli ka mid ah noloshooda u badbaadiyey. Suu badbaadiyey ma sheegeen?
Waxay sheegeen mar ay xaamilo ahayd haweeneydan Alicia iyo odaygeeda David oo isla socda, eygoodii Marlin oo la socdo markaas uu ahaa 12 jir, iyagoo buuraha dadkan galbeedka waa taqanaayo buuraha ayay meelaha hawdka ah ayay ku soo luga baxsadaan. Marka iyadoo halkaas socota ayay gacanta taaganaysaa, waxay damcaysaa inay wax soo qabsato, laakiin maanay arkaynin mas ayaa halkaasi ku jiray oo dabcan damacsanaa inuu qaniino. Marka Marley ayaa arkaya iyadoon arkinba, marka waxay ka warheleysaa Marley halkii ku booday maskiina ciirsanaya. Marka waxay leedahay wuxuu ahaa dabcan mid aad u naxariis badan oo nolosheedii badbaadiyey, maxaa yeelay maskaasi haddii uu qaniini lahaa iyadii ubadkeedaba xaaladoodu way cakirnaan lahayd. Marka waxay sidan dhan u sameynayaan waxay ku leeyihiin waaba in ilmahaasi yar ay dhaleen oo xasuusto wanaagii uu sameeyay Marley maalintii uu uurka ku jiray oo 3 bilood halkaas ku jiray.
Een aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa in barnaamijkan aan qayb qaato. Haatana waa hubintii halabuurka iyo heesaaga. Waxaan inuu halkii ka sii aan baqadi doonaa wareysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyay. Fannaanka Safwaan Xasan Aadan Safwaan Hala. Waxaan u qaybtana waa tii 3-aad uu kaga hadli doonaa. Sidii uu fanka u xiisayn jiray. Heesihii iyo waliba heesaagii uu aadka u jeclaa. Iyo waliba qaar ka mid ah heesihiisa. Waagaag. Haddaan dhinaca heesaa ka nimaadno Safwaan oo aan su'aal kale ku weydiiyo. In waxa inta badan la yidhaahdaa qofku marka uu suugaanta ama dhinaca bahda fanka soo gelayo kalaga yimaado dee abwaanada heesaa curinaya fanaanka heesta qaaday hibada leh waxuunbaa dhiirigeliya cid buu ku daydaa jacayl u gaaraa jira waxbaa markaa ku riixa. Adiga maxaad is leedahay inaad fanaan noqoto oo aad heesto, maxaa kugu soo dhiirigeliya?
Wallaahi kulley markaan arkay inaan heesi karayo oo aan cod fiicanna ilaahay siiyey oon heesi karayo ayaan sameeyo ooda kasoo qaadid ba heeso
maxaa
oo heesi kartaa baan tiri.
Waa garta
markaan heesayna already dee dadkii baa heesahaygii jeclaaday. Marka xitaa markaan yaraa fanka anugu waxba mana sii jeclayn oo maba islahayn xitaa fanaan baad noqon doontaa 2014 maa kusoo dhexda caymo.
Waan garta
marka saas unbaan anu heesay maadaamo aan is arkay inaan heesi karayo.
Kolley qofba mar unbu ogaadaa hibadaasi inay ku jirto xilligaas aadna ogaatay inay hibadaasi kugu jirto.
Dabcan unbaan dareemay kadibna saasaan heesi aan ku dhex galay funki.
Aad iyo aad si wanaagsan. Hees kalaan rabaa iyadana inaan ku weydiiyo, dabcan markaynu eegno heesaha la curinayo dee waxa inta badan loo eegaa ereyada ku jira iyo dulucda iyo nuxurkay gudbinayaan qaarkood qisooyin baa ka dambeeya. Hees waxaa jirta laba ereyo aada u culus ay halku dhegeeda isku raaceen intaynaan ereyada u gudbin. Sir iyo sarbeeb baa israacay, kadibna waxa waa sir sarbeeban iyadoo sirabay haddana sii sarbeebanta. Heesta hal xilaale iyadana maxay haddaad noo faafahays?
Heestaas waa hees jacayla oo qaadlaysa jacayl caadi iyo normala oo waxaana sameeyey Xamse Xadaar iyo wiilkan ku sheegayey si normal oo unbaan u qaaday. Waa hees jacayl oo caadi iyo hees ahaan caadiga jacaylkii la qaadan ka mid ah.
Ma is leedahay markaad imika egtay ereyada ku jiro kale sidirigayga xubiga saaqay kama suulin subax iyadoo maxaan ku idhahdaa subxaanka loo sujuuday ereyada ku jira way qaabka loo qaadayo iyo adeegeeda. Marka laxanka maadaa saaray yaa saaray intaana?
Laxanka waxaa saaray uun Nabiil Bulle oo heesahiga intooda badan la xameeya inankan aan ku sheegay anugu sameeyey ereyada anugu aan qaadaya.
Si wanaagsan waa da heestaas in iyadan dhegeysan doona.
Okay.
Sidigayga xubi saaqay kama suulin subax iidoo subxanka loo sujuuday subogeyga intaan saaray kuma siinin sadrigayga xubi saaqay kama suulin subax iidoo subxanka loo sujuuday subogeyga intaan saaray kuma siinin qosol saafi samaan badan ku samaysan sumadaada qurux soodin ku siyaaday sijigaaga surac ehle ku sifaysan sumamoodo qorax sarfa tiraadan qosol saafi samaan badan ku salaysan sumadaada qurux soodin ku siyaaday sijigaaga surac dheele ku sifaysan sumamoodo qorax sarfa tiraadan aan ka suulno sifarteeda siri eeda igu saacid fahamsuga sababtii
heesta kan nimaadno in hees kale waxaa jirta iyadana la yiraahdo dartay uu ilme
ha
marka aan kula kaftamee ma qasab ku ilmeeba ma jacayl uu ilmeeba waa maxay dalabka la dalbanayay in darta loo ilmeeyo heestaasi
heesta horta waxaan halkan horta aan aad uga salaamayaa heestu hees hore u jirtay bahayd waxaana qaadi jiray fanaana abwaana ah laxamiistana ah oo asad miro la yidhaahdo heesta markaa hees hore u jirtay bay ahayd kadib heesta aada baan uga helay markaa waxaan tiri rimaskre aadna waankama uga salaamayaa sadeere maadaama aan taanis ku haysto inay soomaali badan dhegeysanayso oo maanta de waddankii jooga iyo meel walba marka asadna aad baan uga salaamayaa ha marka asad baa heesta lahaa remarks baan ku sameeyay anigu
dibu ma dad ku xusuusa tiri maxaan ku dhahay asadna heestiisii la dhegaystay
ha
si wanaagsan
قول
inaan heestaha gaar ka u gudbin waxaad ii tilmaantay ama aada sheegtay bilowgii in dabcan 2014 unaad heesaha aada si wanaagsan u bilowday fanaaniinta markaad eegto dabcan soomaalidu waxay idhahdaan awrka dambe awrka hore socodkiisu leeyahy amaba de dabcan qofunba inta badan ku dayasho u ku daydaa amaba haddaana kuba dayanba heesiisa si gaar ay ugu socdaan oo inta badan dhegeystaan fanaaniinta markaad eegto kuwii hore hadday noqdaan kuwa dhexe hadday noqdaan kuwa dambe hadday noqdaan maxaa si gaara ku xiise geliya adiga ragga iyo dumarka heesooga kuweebaa inta badan kugu socdaa maadwallaahi
waa su-aal aada u wanaagsan waxaan walaal aada u taageeri jiray aada u jeclaa cumar dhuule cali allah yarxama cumar mahdi oon heesihiisana ilaa waqtigaan yaraa ilaa iminka aan jecelahay heesihiisa aan aada u jeclaa waanan wallaahi rud model fiicanaya aan aada u jeclahay allah yarxama waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto ninkaasa ayaan heesihiisa taageeri jiray oon jeclaa rud model fiican ayaha
aada iyo aada marka cumar dhuule cali inaynu hees ka soo qabanno markaa mid ka mid a heesihiisii
qadar dhacay aanan maale qaladna waa la sixin jiray labadaysu qalansana qaar kala dilaayo isu quufada jira calaf lagaama quustee baban qabada awaaday hormaadii aan dagiilayn ayaa weli qorsheeya
waasiisaan aad ku jeclad
wadnaha dhiigga qaadi iyo qalbigaa ku tabaye
qalbigaa ku tabaye
qayrkeedu qiimahaad leedahay waa inaan qorsheeya qodob qodob u sheega
qodob qodob u sheega
aad iyo aad qotankiiyo joogiyo sii wadaya eeba u naxariisto cumar dhuule
cali allah u naxariisto
adiguna waxaabad moodaaba inaad halkeeda dhigtay heestaas
waad mahadsantay cabdixakiin aad iyo aad
aad iyo aad
dardhacay aanan maale qaladna waa la sixi jiray labadaysu qalantana qaar kala dilayo isu qoonsada jira calaf lagaama quuse qaban qabadan waday qormaadii aan tegilay ayaan weli qorsheeya calaf lagaama quuste qaban qabadan waday qormaadii aan tegilay ayaan weli qorsheeya yr socodka lafyaha
مركز لغا قاديو قطن كاي تشوقيو قلب كايو يسا ويك سعود كلاف يا مركز لغا قاديو وحيا هذا وحيا هذا كلا قرن وحيا هذا وحيا هذا كلا قرن دحذف قلن شاموتي قرتي عبريها دحذف قلن شاموتي قرتي عبريها سنة يا شقالين قالي تماها دبارك غريو
dhegeystayaal qayb kale oo ka mid ah wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda. Guud ahaan intaasiinu barnaamijkeenni ku saafmeeri doona tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
saacadkaasi Umar Dhuule Cali Allahu naxariisay wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijkii caweyska Washington Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay Nuur Haye
waayahay shakiiran wayna dhageystayaasha Maxamuudu maanta oo kale taariikhda ay ku beegan tahay 29ka bisha February taariikhda miilaadiga waxaa la yiri hal jeer ayay 4 sano ba soo gashaa mar inta badan 28 ku dhamaataa bisha February laakiin bishan waxa ay hadda ku dhamaaneysa 29 oo maaragtay caawo ay ku eegtahay marka dadka dhasho waxa la yiri waa dad maaragtay dhif iyo naadir ah inta badan sababtoo ah qiimo gaar ah u yeelataa annaga Soomaalideenaan qiimo weyn maseeno dhalashada laakiin dalalka kale sida galbeedka oo kale wax weyn ayay ka tahay marka 4 sano ba mar ay u dabaal degaan dhalashada sababtoo ah 28 ay inta badan ku dhamaataa February maadaama 4 sano ba mar ay ku dhamaato maanta oo kale ama caawo kale ama xalo kale wax ay ku dhamaaneysa 29 marka waxa la leeyahay
meeqa qof oo dabaal degaysa ayaa
qiyaastii 5 milyan oo dunida ku nool inta la og yahay ayaa u dabaal degta marka maalmaha kalena waxaa la yiri lacag badan kama baxdo uma baahna inay dabaal degaan
ilaa February 29 waa 4 sano hal mar
aad iyo aad
markoo sii diyaarinayaan lacagtii iyo qarashaadkii uga bixi lahaa iyo safarkii aadi lahaayeen iyo
waayahay haatan dhegeystayaal aan ku nasanno codka fanaanka Cabdul Qadir Jub wadi ahato ima kadegdaye ataku okola taye ifka noloshua adi wadi ahato ima kadegdaye ataku okola taye ifka noloshua adi waataay heestaasi uu ku luqeynay fanaanka Cabdul Qadir Jub ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna idaacaddeena fiidnimo tan iyo bari aroortii subaxnimada xaqiina inta aan hawada kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo nadiyo subahayo wa beni iftimo arti dalatawaru ama ruuh u dalata alihi kuuma ama kuuma naysto dakara tu chaalo tu mumbana